Blaðsíða 137. Og þegar Bjössi bóndi sagðist ætla að kíkja í pakkan eftir að Rögnvaldur væri sofnaður, faldi hann pakkan út í hesthúsi í bástnum hans Sveips. Rögnvaldur hefði betur sleppt því. Þar sem Sveipur át innihald pakkans, næstum eins og það lagði sig. Það hefði ekki gert neitt til út af fyrir sig ef þetta hefði verið lopahúfa frá ömmu hans Rögnvaldar, eins og Rögnvaldur sagði. En þar sem þetta var kynþokkalif frá Kína, gerði það mjög mikið til. Lifið átti að gera Rögnvald að kvennabósa og algjörlega ómótstæðilegan, en endaði með því að gera Sveip að algjörlega ómótstæðilegum hryssubósa. Ég var inn í hesthúsið að gefa þegar lifið fór að virka og mamma, ég get svarið það, bogna bananabakið á Sveipi breyttist í krippu. Síðan hneggjaði hann rosalega, stökk yfir hliðið á bástum sínum og valhoppaði út með brjálaðislegt bros á vör þannig að kanínutennurnar urðu enn meira áberandi.